Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Комисијата за заразни болести предложи угостителските објекти да се затворат во 18 часот. Угостителите незадоволни од одлуката бараат целосно обештетување од државата. Како ќе работат фирмите кога државата ќе престане да им помага? Стопанствениците велат дека и на други начини може да се стимулира добра бизнис клима. Вакцината против COVID-19 и реакциите на антиваксерите, бугарското вето за македонските евроинтеграции и изјавите на политичарите се дел од темите за кои најмногу коментираат нашите Facebook посетители. На почетокот од емисијата Агенцијски вести, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа биле направени 741 тестирања, а регистрирани се 213 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје денеска регистрира 632 оздравени пациенти, додека починати се 26 лица. Со ова вкупната бројка на активни случаи во земјава е 21658. Без плата во октомври останале 338 вработени од 179 фирми на кои државата им дала финансиска помош за платите, објави денеска директорката на УЈП Сања Вукаревска. Од работодавачите кои не исплатиле плати, а добиле поддршка, најмногу се од дејноста трговија на мало, дејноста за служење на храна и транспорт. Најмногу од фирмите се од Скопје, потоа следат Тетово и Гостивар. Председателот Стево Пендаровски не планира да свика лидерска средба. И самиот лидер на ВМРО-ДПМН е во изјава за медиумите вели дека председателот на државата не е лидер на политичка партија, а тој бара свикување средба со лидерите на партиите, велат од кабинетот на Пендаровски. Предходно, премиерот Зоран Заев најави одржување лидерска средба до крајот на годината и при тоа рече дека очекува да ја свика шефот на државата. Европската Унија се уште нема јасна временска рамка кога ќе испрати вакцини против COVID-19 во Западен Балкан, но представниците на Унијата повторуваат дека ги земаат предвид потребите во регионот. Европската Унија ќе се погрижи земјите од Западен Балкан исто така да имаат пристап до вакцини, по можност во исто време кога ќе се појават на европскиот пазар. Велат извори од седиштето на Унијата за Радио Слободна Европа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во пресрет на новогодишните празници, а во обид да се спречи ширењето на коронавирусот, Комисијата за заразни болести предлага нови мерки, меѓу кои и забрана за работа на угостителските објекти по 18 часот. Угостителите се незадоволни од оваа препорака и бараат да работат до 1 час по полноќ. Прилог на Фросина Димеска.
Од овој петок па до 21 јануари угостителските објекти да затвораат во 18 часот, хотелските ресторани во 21 часот, да нема прослави на работните места, да се забрани групирање на плоштадите за прославата на новата година. Потоа станува во сила забраната за собери на јавни места, единиците на локалната самуправа да го засилат надзорот за почитување и спроведување на оваа мерка. Истите правила да забрана за собери важат и за одбележувањето на верските празници, а внатре верските објекти да се пополнат со 30% од капацитетот и се да бидат со маски. Ова се предлози на Комисијата за заразни болести кој Министерството за здравство ги достави до владата, која има конечната одлука. Министерот за здравство Венко Филипче апелираше да нема домашни собери за престојните празници и да не се излегува од дома по 18 часот, ако за тоа нема потреба. На состанокот кој се дискутираше за рестриктивните мерки во пресрет на новогодишните и божикните празници, присуствуваше и председателот на Независната угостителска комора Здравко Јосифовски.
Беше едноставно само фарса пред јавноста и пред комората да на некој си начин се укаже дека одлуките што наумели и ке ги носат без разлика на реалноста и ефектите кои што тие ке ги предизвикаат.
Вели Осифовски. Инаку досега угостителските објекти работеат до 21 часот, а барањето на комората беше за време на новогодишните празници да можат да работат до 1 часот по полноќ. Во пресрет на празниците и други држави преземаат поригорозни мерки за да се спречи ширењето на коронавирусот. Германија, на пример, каде што од претходно се затворени кафулињата и баровите, а може да работат само со шалтери и достава според најновата одлука, одлука. Од 16 декември до 10 јануари ќе ги затвори и сите продавници кои не продаваат храна, малите бизниси како фризирските салони, од сите компании се бара да им дозволат на вработените да работат од дома, од регионот во Косово ситуацијата зависи од епидемиолошката состојба на конкретната општина. Па така граѓаните кои живеат во така наречените црвени зони не смеат да изгледат од дома до 19 часот до 5 часот наутро. Угостителските објекти се затвораат во 18 часот. Во Црнагора новата влада ги ублажи претходните рестриктивни мерки, па сега на црногорците им е забрането да ги напуштат домовите од 22 часот до 5 наутро, а угостителските објекти работат до 18 часот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Освен со економските пакети за директна помош за компаниите, државата може да помогне и на друг начин со создавање добра клима за бизнис, со што ќе му овозможи на стопанството полесно да се справи со последиците од COVID. Затоа што ќе прави бизнисот кога ќе секне државната помош, со представници на стопанските комори разговараше Пелагија Стојанчова.
Државата треба да ги реализира капиталните инвестиции, да создаде добра бизнис клима, да работи на тоа јавниот сектор да не му должи на стопанството, да се направат олестувања кај давачките и царините за да му помогне на бизнис секторот во надминување на корона кризата, посочуваат стопанските комори. Владата досега донесе 4 пакети државна помош за справување со последиците од коронавирусот врз економијата. Помош за исплата на плати, бескаматни кредити, олеснување на некои давачки се дел од тие мерки. Но што ќе прави бизнисот кој ќе престане директната помош од државата? Бизнисменот Мендерес Кучи, кој е дел од стопанската комора на Северозападна Македонија, вели дека компаниите кои се дел од оваа комора не се зависни многу од помошта на државата, но државата може да помогне и на друг начин, вели Кучи.
Овој вид на ситуација малку мене ми личи на новороденче кое што е навикнало да се дои, а четвртеден период да се научи да јаде. Нам ќе ни биде многу од корист ако државата се фокусира врз основа на тоа создавање на услови, да се тргне од непродуктивните трошоци што самата ги создава, да се фокусира на капиталните инвестиции, на отварањето на патиштата и на локалната самоуправа, која што е исто така се покажува се уште како должник према компанији.
Изјави Кучи. Стопанската комора на Македонија пак изработи и документ за економијата за време на кризата и во пост-ковид периодот. Во него се посочува дека помошта за економијата од државата мора да се проектира и за периодот по истекот на првиот квартал од следната година, отикако што се наведува. Економската криза нема да престане тогаш кога ќе престане здравствената, односно ќе има период на закрепнување. Затоа е важно мерките на државата да не бидат краткорочно насочени исклучиво кон преживување на кризата, стои во документот на Стопанската комора. Од Сојузот на синдикати на Македонија вела дека на економско-социјалните совети разговараат и прават анализи што ќе се случи кога ќе престане помошта од државата.
Таа мојам работа да ги оставиме на цикла работниците, не верам ни дека нашите социјални партнери ни ние синдикатите би го направиле тоа.
Вели председателот на ССМ Дарко Димовски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во продолжение на емисијата следува преглед на вашите коментари на нашата Facebook страница. Најмногу реакции од вас имаат темите поврзани со бугарското вето за македонските евроинтеграции и изјавите на Каракачанов, почетокот на вакцинацијата против COVID-19 и реакциите на антивексерите и успесите на младите средношколци на годинашниот предизвик Generation Unlimited, во кој се представија со својот изум 3D печатена бионичка рака наменета за лицата со недостаток на горен екстремитет. Прилог на Горица Попова.
Како мало освежување меѓу вестите за пандемијата и недоразбирањата со Бугарија, ја извојуваме информацијата дека македонски тим средношколци е победник на годинешниот младински предизвик Generation Unlimited или Генерација без граници во категоријата под 18 години. Тимот е составен од средношколците Орхан Багашов, Борис Носиски, Ана Марија Илиева и Тео Китановски, заедно со својот ментор, професорот доктор Иван Чорбев. Тимот е Бионикс и ја реализира идејата за 3D печатена бионичка рака, наменета за лицата со недостаток на горен екстремитет. Покрај десетината постови со браво и со честитки, Никола Петрушевски и тука вмешал политика па коментирал: Македонска леплива рака подобро би не представувала на меѓународни надпревари. Може би и владата ќе фрлела некој денар од фондот за иновации. Инаку коментарите за короната и најавената вакцина повторно ги активирала така наречените антивакцери. Па Игор Вики Магеровски прашува кој ќе се вакцинира, а Петар Јовчевски му одговара, има будали. Посетата на министерот Венко Филипче на постоечките вакцинални пунктови во здравствените установи во земјава е причина и за коментарот на Ештреф и Мишти. Сосила сака да ги вакцинира луѓето за некоја голема игра, само и само да дојде до пари. И по изјавата на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов, има голем број коментари со говор на омраза и лични навреди, што исто така нема да ги цитираме. Санде Трпезановски малку е поумерен, па му порачува вакво помагање како досега немојте, не се трудете. А Ебрар Реджеп смета дека веќе не се интересни. Непријателски однос има и за разговорот помеѓу лидерот на ДУИ Али Ахмети и владиниот пратеник еден вид олеснуваш со бугарската страна Владо Бучковски. Редовната Слободанка Камчева порачува, ова не е приватна својна, транспарентно во парламент. Денис Дени прашува што прештика е Али Ахмети. Тоа е ваш проблем, имате моја чиста и искрена поддршка за овој проблем со Бугарија, ама вие треба да одите кај председателот Стево Пендаровски, кај лидерот на опозицијата Мицковски и иако нема моја поддршка, тоа е реално.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Вакцините за COVID-19 изгледа како уште повеќе да го дели веќе поделеното општество во Босна и Херцеговина. Властите во српскиот дел на Босна и Херцеговина се наклонети кон руската вакцина, додека остатокот од земјата со нетрпение чека вакцина со меѓународно одобрување. Нова тема работеше Гоце Атанасов.
Од своето ротирачко тричлено председателство засновано врз етничка припадност до паралелните извршни и законодавни совети, Босна и Херцеговина е длабоко поделена земја. Толку многу што повеќето одговорите околу 25 годишнината од договорот со кој се стави крај на незината етничка војна во 90-тите години и ја зачува босанската државност, беа насочени кон прашањето зошто тој договор е застарен, а е се уште толку суштински за незиниот обстанок. Сега, додека поранешната Југословенска република се бори со COVID-19 заедно со незините балкански соседи, таа најде уште една линија на поделба. Двата конститутивни делови на Босна, Муслиманско-Хрватската федерација и Република Српска, каде што доминираат Србите, досега избраа многу различни снабдувачи за вакцини за кои се надеваа дека ќе стават крај на коронавирусот. Едната веќе забрзува работата за набавка на набрзина регистрираната руска вакцина, наречена Спутник 5, додека другата се надева на Меѓународниот сојуз за вакцини Гави, на кој сметаат околу 185 земји за пандемиско леснување. Не можам да одлучам која вакцина да ја земам, вели Светлана Петрович, која од град во близина на административната линија во Северна Босна, која оделува Република Српска од Бошњачко-Хрватската федерација, додавајки. Зависи од властите. Родниот град на Петрович, Добој, технички се наоѓа во Република Српска, чии представници во Русија објавија во август дека ќе набават милион дози од контроверзната вакцина Спутник. Душко Перович, пратеник на Република Српска во Москва за новинската агенција СРНА, изјави дека Бања Лука ја очекува својата прва испорака на Спутник во февруари. Во минатата недела, сепак Министерството за здравство на Република Српска за Радио Слободна Европа соопшти дека во моментов не е можно да се утврди која вакцина ќе биде достапна во Република Српска. Официјални лица од другиот босански ентитет, Муслиманско-Хрватската федерација, потпишаа договор со Гави за набавка на 1,2 милиони дози вакцина. Тие не нарачале вакцина Спутник. Голем сегмент од граѓаните на Босна, како и нивните сограѓани на Балканот, не сакаат да се вакцинираат и не веруваат во научното и медиумското покривање кои ја охрабруваат надежта за вакцината за решавање на проблемот. Детонскиот договор со кој се зачува државноста на Босна и спаси безброј животи со ставање крај на жестоките борби меѓу бошњаците, хрватите и србите, оваа година полни 25 години. Но незините етнички засновани поделби и децентрализацијата остануваат и принципна организација на Босна и незината Ахилова пета.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.